ድምፂ ኣሜሪካዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሕን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 18 ጥሪ 2019 ወይ ከዓ 10 ጥሪ 2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ብኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከብ መስጊድ ኣልነጋሽ ዝምልከት ፀብፃብ ከነቕርብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ቅሒ ፅልሚ ተዳሊልኩም ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከምይ ተምስዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ዓሚቑን ሰፊሕን ተስፋ ሒዙ ምስ ምምፁ ሻቕሎታት እውን ፈጢሩ ከም ዘሎ ፈፃሚ ስራሕ ኢሕደግ ገሊጹ። ህዝባዊ መሰረት ዘይብሎምን ብውድብ ኣገባብ ዝምርሑን ዝበሎም ፀረ ለውጢ ኣተሓሳስባታት ብድሆታት ኮይኖም ከም ዘለዉ እውን ገሊጹ ኣሎ ኢሕደግ። ኣብ መንጎ ኣባል ፓርቲታት ናይ ኣካይዳ ኣፈላለያት ንንባዕሎም ናይ ምጥርጣር ፀገማት ኣብ ቀጻሊ ንክእረሙ እቲ ፈጻሚ ስራሕ ተሰማሚዐሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ነቲ መግለፂ ኢሕደግ ተመርኪሱ ዝለኣኾ ሪፖርት ገብረ ገብሪ መድንቀ ቅርቦ እዩ።
ካብ 7 ጥሪ ክሳብ ሎማዓንቲ ዓርቢ 10 ጥሪ 2011 ዓመተ ምህረት ኣኼባ ዘካየደ ፈጻሚ ስራሕ ኢሕደግ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ተስፋታትን ፈተናታትን ጎኒ ንጎኒ ይጓዓዝ ኣለው ኢሉ እቲ ለውጢ ዘምፀ ውፅኢታት ዘጋጠሙ ዕንቅፋታትን ንቕድሚት ከጋጥሙ ኣብ ዝኽእሉ ኩነታትን ብዕምቀት ብምዝታይ ኣንፈት ከም ዘቐመጠ ይገልጽ መግለፂ ኢሕደግ። ፖለቲካዊ ሃዋህ ኣብ ምስፋሕ፣ እሱራት ብይቕሬታን ምሕረትን ክፍትሑ፣ ዕጥቃዊ ቃልሲ የካይዱ ዝነበሩ ሓይልታት ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱ፣ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ንምእራም ዝተወስዱ ስጉምትታትን ካልኦትን ብኣወንታ ዘርዚሩ ኣሎ። እቲ ለውጢ ስግኣት ሒዙ ምምፅእ እውን ፈጻሚ ስራሕ ኢሕደግ ገምጊሙ ኣሎ። እቲ ለውጢ ህዝባዊ መሰረት ሒዙ ብኢሕደግ ይምራሕ እንተሃለወ እውን ህዝባዊ መሰረት ዘይብሎም ፀረ ለውጢ ኣረኣያታት ብዝተዋደደ እናተመርሑ ብድሆታት ኮይኖም ኣለው ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ምድንጋርን ኣብ እዋን ለውጢ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ናይ ኣመራርሓ ጉድለታትን ከምኡ እውን መንነትን ካልኦት ኣጀንዳታትን ንመፈፀሚ ዕላማታቶም የውዕልዎ ኣለው ይብል። ፅንፋዊ ኣካያይዳ ብምኽታል ናይ ባዕሎም ድልየት ንምፍፃም ኣብ ሂወት ኣካልን ንብረትን ዜጋታት ጉድኣት ከውርድን ዜጋታት ካብ መንበሪኦም ክመዛበሉን ይሰርሑ ኣለው ይብል እቲ መግለፂ። ፍጻሚ ስራሕ ኢሕደግ ካብ 4ቲኤን ኣባል ውድባት ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ ናይ ኣምሓራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ ናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝተዋፅኡ 36 ኣባላት ዝሓቆፈ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ለውጢ ስዒቡ ኣብ መንጎ ኣባል ውድባት ዘሎ ሓድነትን ናይ ዕላማ ምትእሳርን ኣብ ሕቶ ዘእቱ ክስተታት ክረኣዩ ጸኒሖም ኣለው። ብመግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ግዕዝናን ዝድለዩ ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣብ ምውዓል ፌደራል መንግስትን ህወሓትን ሓደ መርገፂ ክሕዙ ኣይረኣዩን። ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣዴፓን ዘሎ ኣፈላላይ እውን ርኡይ እዩ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። እቲ መግለፂ ኣብ መንጎ ኣባል ፓርቲታት ዘሎ ናይ ኣካየዳ ዘይምቅዳውን ነንባዕልኻ ናይ ምጥርጣርን ኩነታት ብግልፂ ከም ዝተለዓለ ምቅልላስ ከም ዝተገብረሉን እዞም ፀገማት ንቅድሚት ክፍትሑ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐን እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ።
ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ስደተኛታት ወይ ከዓ ሓተቱ ዕቁባ ኣብ ዝመረፅዎ ከባቢ እቲ ሃገር ክነብሩ ናብ ዝመረፅዎ ከባቢ ክዛወሩ መንበር ኣባይቲ ካህንፁን ኣብ ዝመረፅዎ ግዜ ካብቲ ሃገር ንክወፁን ዘኽእል ሕጊ ኣፅዲቑ። እቲ ሕጊ ስደተኛታት ኣብ መስኖ ክዋፈሩ፣ መሬት ብልዩ ዝክካረዩ፣ ሃብትን ንብረትን ከጥርዩ ከንቀሳቅሱን ከም ዝኽእሉን እውን ይሕብር። ብመሰረት እቲ ሓዱሽ ሕጊ ስደተኛታት መንነቶም ዝገልፅ ሕጋዊ ሰነድ ሓቲቶም ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ፣ ሕሳብ ባንኪ ክኸፍቱ፣ ገንዘብ ከእትውን ከውፅኡን ናብ ዝደለይዎ ስፍራ ከሕልፉ ከም ዝኽእሉን እውን ይገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዘሕለፉ ኣዋጅ ንህዝቢ ጋምቤላ ኣብ ስግኣት ከም ዘውደቑ ሓደ በዓል ሓደ ኣባል ፓርላማ እቲ ሃገር ገሊፆም። ኣብ ጋምቤላ ዘሎ በዝሒ ስደተኛታት ካብ በዝሒ ህዝቢ እቲ ክልል ከም ዝበዝሕ ዝጠቐሱ እቶም ኣባል ቤት ምክሪ እቲ ቅድሚ ሎሚ ዝተኸሰተ ግጭት ክድገም ይኽእል እዩ እውን ኢሎም። ብካልእ ወገን እቲ ኣዋጅ ኢትዮጵያ ኣብ መድረኻት ዓለምን ኣህጉርን ንዝኣተወቶም ግዴታታት ንክትግብር ዘኽእላ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ኦሮምያ ብኣባገዳ ዞባታት ጉጂ፣ ኣባገዳ፣ ጀሎ፣ መንዶ ዝተመሓላለፈ መፀዋዕታ ሰላም ካልኣይ ሰሙን ኣብ ዝሓዘሉ እቲ ኣዋጅ ሰላም ሎሚ እውን ከምዝቕፅል ንቪኦኤ ገሊፆም እቲ ኣዋጅ ሰላም ንዞባ ጉጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ሃገር እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ኦሮምያን ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ዝተዘርገ ሰላም ናብ ምርግጋእ ንምምላስ ሕብረት ኣባገዳታት ኣብ ፃዕሪ እዩ ዘሎ ኢሎም ነዚ መፀዋዕታ ኣባገዳታት ሰሚዑ ኢዱ ምስ 30 ብዝእቱ ናብቶም ኣባገዳታት ምምፅኡ ዝተነግረሉ ናይ ጉጂ ከባቢ ኣዛዚ ሰራዊት ኦነግ እዩ ዝተባሃለ ኤልያስ ጋምቤላ ዝተባሃለ ኤልያስ ንቪኦኤ ሪፖርተርና ገልሞ ዳዊት ክዛረብ ከሎ ህዝቢ ኦሮሞ ብዝገበረልና መፀዋዕታት ሰላም መፂና ኣለና ኢሉ ኣሎ። ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ሚካኤል ቦረን ግን ንሪፖርተርና ገልሞ ዳዊት ከም ዝበልዎ ኦነግ ኤልያስ ጋምቤላ ዝበሃል ኣዛዚ ሰራዊት ኣብቲ ከባቢ የብሉን ኢሎም ኣለው። ነበርቲ እቲ ከባቢ ግን በቲ መፀዋዕታ ሰላም ኣባገዳ ሓጎሶም ብምግላፅ እቲ ከባቢ ይረጋጋእ ኣሎ ምባሎም ሪፖርተርና ገልሞ ዳዊት ሓቢሩ ኣሎ። ማሕበር ሽዱሽተ ገበርቲ ሰናይ ጉዕዞ ናይ ዓድዋ ዝተባሃለ ማሕበር ሎሚ ዓርቢ ኣብ ወርዒሉ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተፀበዩ ተገሊጹ። እቲ ካብ ኣዲስ ኣበባን ኣዳማን ብምርቕ ዓበይቲ ዓዲ ባሕቲ ጥሪ ዝተበገሰ ማሕበር ልኡኻት 15 ኣባላት ዝሓቆፈ እዩ ሎሚ ድሕሪ ምሳሕ ወርዒሉ ኣትዮ ኣሎ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ብባህላዊ ኣልባሳት ብኣፍራስን ጥንታዊ ኣፅዋርን ዓጅቦም ከምዚ ተቐበልዎ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። 23 ለካቲት ኣብቲ ሰራዊት ጣልያን ዝተሳዕረሉ ኣብ እምባ ሶሎዳ ዓድዋ ከምዝኣቱ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ገሊጹ። መንግስቲ ሱዳን ኣንጻሩ ናብ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ዝወፁ ሰባት ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ ንኸይጥቀም ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ምሽር ባትለር ፀዊዖም። ናይ ጀኔቫ ኣባላትና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ገብረ።
ዋጋ ነዳዲን ባኒን ከቢሩና ኢሎም ዘማረሩ ሱዳናውያን ተቃውሞ ሰልፊ ካብ ዝጅምሩ ዳርጋ ሓደ ወርሒ ኮይኑዎም ኣሎ። እቲ ተጓንፎ ስዒቡ ግና ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ንሱዳን 30 ዓመት ዝመርሑ ፕሬዚዳንት ኦማር ኣልበሽር ካብ ስልጣን ንክወርዱ መፀዋዕታ ዝቐርበሉ ሰልፊ ኮይኑ ይረኣይ። እቶም ሰልፈኛታት ምምሕዳር ኣዝዩ ተበላሽዩ ኣሎ ባህልቲ እዮም። ወሃቢት ቃል ላዕለወይቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ራቫና ሻምሳኒ መንግስቲ ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ነቲ ኩነታት ኣጋዲድዎ ኣሎ ትብል። መሰኻኽር ከም ዝብልዎ ድማ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ዘንብዕ ጋዝን ጥይትን ሓዊሱ ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ይዛረቡ ራቫና ሻምሳኒ።
So we are calling on the government to ensure that any reports of excessive use of force.
ስለዚ መፀዋዕታና መንግስቲ ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ እንተኮይኑ ንክምርምርን ከጻርይን ኣብ ክንዲ ንኽጭፍልቖም ዝፍትን ምስቶም ተቃወምቱ ንክላዘብን እዩ እያ ዝበለት። መንግስቲ ሱዳን በዝሒ ኣብቲ ዝቐነየ ተቃውሞ ዝሞቱ ሰባት 24 ጥራሕ እዮም ክብል ከሎ ሕቡራት መንግስታት ግና ዕፅፊቲ መንግስቲ ዝሃቦ ኣሃዝ ከም ዝኾነ ይዛረብ። ሰበስልጣን ሱዳን ክሳብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣስታት 816 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ካብኣቶም ጋዜጠኛታት፣ መራሕቲ ተቃውሞን ሲቪካዊ ማሕበራትን ከም ዝርከብዎም ጠቒሱ ኣሎ።
ኣልሸባብ ኣብ ኬንያ እንደገና መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ይዝከር። ኣብዚ ዳሕረዋይ መጥቃዕቲ ግና ንሆቴል ይዑላማ ገይሩ። እቲ ሕቶ ስለምንታይ እዩ ኣልሸባብ ንኬንያ እንደገና ዓላምኡ ዝገብር ዘሎ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። ኣልሸባብ ኣብ ዝፈነዎ መግለፂ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሆቴል ዱሲት ዲ2 ዝፈነዎ መልሰ ግብሪ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል ንክትኮን ምውሳኖም ከም ዝኾነ ጠቒሱ እዩ። ሶማልያ ዝመደብሩ ኣልሸባብ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ስፍሪ ዕዳጋ ዌስትጌት ን7 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ፈጺሙ 2 ዓመት ጸኒሑ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጋሪሳ ተመሳሳሉ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ልዕሊ 150 ሰባት ሞይቶም ኣለው። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሮቢ ላዕለዋይ ተመራማሪ ዱንካን ኦሞንዲ ክዛረብ ከሎ ከም ስነ ሞጎት ኣልሸባብ እዞም መጥቃዕትታት ኬንያ ካብ ሶማልያ ሰራዊታ ንኽትስሕብ ከግድዳ እዩ ዝብል መልእኽቲ ከሕልፍ ስለ ዝደለየ እዩ ይበል። ኣብ መወዳእታ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታቱ ዘርኣውነትን ፆታውነትን ዝሓወሰ ጥቕዓት ይፍፀም ኣሎ ንዝብል ቅሬታታት የጻሪ ኣሎ። ናብዚ ብርክ እዚ ዝተበጽሐ ብሕልፊ ኣፍሪቃውያን ሰራሕተኛታት ውድብ ጥዕና ዓለም ንስልታዊ ዘርአኛ መጥቃዕቲ ይቃልዑ ኣለው፣ ከምኡ እውን ኣብ ጀኔቫ ዝሰርሑ ብመሳርሕቶም ይፅረፉን ይነዓቑን እዮም ዝብል ሓበሬታ ድሕሪ ምብፅሑን እዩ። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ክርሕኡ ኣይመረፁም። ንሶም ኣብ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ እቲ መረርቲ ናብ ዝምልከቱ ኣካል ንክጻረ ከም ዝተመሓላለፈ ጠቒሶም ዶክተር ቴድሮስ ውድብ ጥዕና ዓለም ንዘርኣውነት ፈጺሙ ኣይጸወርን ኢሎም ኣለዉ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ዘለዉ ምድለዋትና ክንሓልፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከብ ታሪካዊ መስጊድ ነጋሽ ንምልላይ ዝዓለመ መድረኽ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ መድረኽ መራሕቲ ሃይማኖት እስልምና ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን ሱዳንን ተሳተፍቲ ኮይኖም ነይሮም። ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ወርሒ ውልደት ነቢይ መሓመድ ምክንያት ምግባር መስጊድ ኣልነጃሺ ዓለምለኻዊ ተፈላጥነት ብምዕባይ ፍልፍል ቱሪዝም ንምግባር ዓላማ ዝሓዘ መድረኽ ተኻይዱ። ኣብ ስነ ስርዓት ካብ መላይ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን ሱዳንን መራሕቲ ሃይማኖት እስልምና ተሳተፍቲ ኮይኖም መምህር ያሲን ረጁ ታሪካዊ መስጊድ ነጋሽ ክላለ እናሰርሑ ዝርከብ እዮም። ታሪክ እቲ መስጊድ ፈለማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝርከቡ መሳጊድ ክላለ ምግባር ከም ዝተጀመረ እዮም ተዛሪቦም።
ኣብ 40,000 መሳጊድ ናይ ኢትዮጵያ ነጋሺ መን እዮም? ኣስሓማ ዝበሃሉ ዝነበሩ ንጉስ ኣብ ሓበሻ እንታይ ታሪክ ሰሪሖም ዝብል ኣብ መሳጊድ ናይ ኢትዮጵያ ጀሚርናዮ ኣለና።
ፕሬዚደንት ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሓጂ ኣደም ዓብድልቃድር ብግድኦም መስጊድ ኣልነጃሺ ኣብ መሬት ሓበሻ ንፈለማ እዋን ፍትሕን ማዕርነትን ደቂ ሰባት ዝተረጋገፀላ ኢሎም። ኣብ መካ መዲና ብግልፂ ሶላት ጸሎትን ኣዛንን ኣብ ዘይግበረሉ ዝነበረ እዋን መሬት ሓበሻ ኣብ ዝኾነት ኣልነጃሺ ግና ኣዛን ብግልፂ ይካየድ ነይሩ። ስለዚ እዚ ከባቢ ብቅዱስነቱ ዝተመስከረሉ እዩ ክብሉ እቶም ፕሬዚደንት ተዛሪቦም።
ያው ብምክንያት ተውል ነቢ ብኡ ድማ ብዝያራ መፅኹም ንኻብዛዲ ንሃገርኩም ኩሉኹም ልባስ ኮይኑኹም ኣብዚኣ ካብ ሃገረ ሱዳን ይኹን ካብ ካልእ ሃገር ትመፃኹም ኣሕዋትና እዚ ቦታ ዝርእኹም ካልእ መዓልቲ ድማ ካብዚ ብደበቐ ካብዚ በዚሕኹም ክትመፁ ያው መልእኽትና ንተሓላልፍ።
ኣብቲ መድረኽ ምልላይ ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ኣመንቲ እስልምና ብወገኖም ሰላም ሳላ ዝተፈጠረ እዩ ሓቢርና ነቲ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ዝፈፀምና ኢሎም።
እዚ ዓዲ እዚ ካብ መጀመርቱ ናይ ሰላም ቦታ ነይሩ። ብፍላይ ከዓ እዚ ዘለናዮ ቦታ ናይ ሰይድ ኣሕመድ ነጋሽ ማለት እዩ። እዚ ኣብ መንጎና ኣብ መንጎታ ኢትዮጵያ እንተገዙ ናይ ሰላም ከዓኒ ሓዲሽ ሰላም ዘይኮነ ናይ ቀደም ዝነበረ ሰላም እዩ። ተሓሪምና ዝፀንሐ ሰላም ካብ ሕጂ ሀይሉ ጀሚሩ ንዘለኣለም ክቕፅል እሞ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ዝደለዮ ክረክብ እየ ዝደሊ ማለት እዩ።
ኣብቲ መድረክ ዝተረከቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ዘጠናክር ኢሎም። መንግስቲ ክልል ትግራይ ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብምኳን ኣብ ሃይማኖት እስልምና ልዑል ክብሪ ዝወሃቦ ታሪካዊ ቦታ መስጊድ ኣልነጃሽ መስሕብ ቱሪዝም ንምግባርን ዓለምለካዊ ተፈላጥነቱ ንምዕባይ ክስራሕ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ትግራይ ኣብ ካሊእ ከባቢ ፍትሒ ዝሰኣነ ሰብ ዘፅልለሉ ቦታ ከም ዝኮነ መስጊድ ኣልነጃሺ ህያው ታሪካዊ ምስክር እዩ ድማ ኢሎም።
ካብ ሕሉፍ ሕዝቡ እንምሃሮ ዝተፀገመ ዝኸፍኦ መፂኡ ዝቐመጠሉ ፍትሒ ሰኣነ እንተወሓደ ፍትሒ ዝረኽበሉ ከባቢ ምዃኑ እውን ክንምሃር ንኽኢልና ካብ ኣልነጋሽ ብሃይማኖት ብብሄር ዝጋጨወሉ ግዜ ኢና ዘለና። ኣብዛ ጎንና ቤተክርስትያን እኒያ ፊትንፊት ሃይማኖትና ናይ ምክኣል ሓቢርካ ናይ ምንባር እምነት ናይ ውልቂ ዓዲ ናይ ኩሉ ዝበለ ተሓሳስባ ኣብዚኣ ንሪኢ ኣለና ኢና።
እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመፁ ኣጋሽ ብምስጋን ሓደ ግዜ ጥራሕ እትመፁ ዘይኮነስ ኩል ግዜ ክትመላለሱ ኢና ንደሊ ኢሎም።
ናይ ኣልነጋሽ ሃፍቲ ኩልና ተሓጋጊዝና ኣቱ ምሁራት እውን ካብ ሱዳን ዝመፃኹም ካብ ኤርትራ ዝመፃኹም ካልኦትን ካብ ቱርኪ ዝተጀመረ ድጋፍ እውን ኩልና ኣጠናኺርና ተራእኻ ምጥፋእ እንተይኮነ መፂኻ ካብ ኣልነጋሽ ኣብ ከባቢ እውን ናይ ልምዓት ስራሕ ንሰርሕ ተስፋ ንገብር። በብግዜኡ ክትመፁ በብግዜኡ ክትዓርፉ በብግዜኡ ህዝብና ክትሓወሱ በብግዜኡ ታሪኩም ክትጉብንዩ ንዕድም ኩሉ ሙስሊም ሙስሊም ዘይኮነ ኢትዮጵያዊ እውን ናይ ዓለም ሙስሊምን ካልኦትን ናፍታ ካልኣይ ሜካ ዝኾነት ኣልነጃሽ ብቐፃሊ መፁ ክፈልጥዋ ክላለዩ ብኦቢልና ክንተሓጋገዝ ክንለምዕ ተስፋ ይገብር። ክልል መንግስቲ ሙሉእ ሓገዝ ገብር እዩ ድጋፉ ብዘየቋርዝ ክቐፅል እዩ የመስግን።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥሕ ፅልሚ ክንሓልፍ ኢና።
ተኸታተልቲ መደብ ቅሕ ፅልሚ ድሕሪ ምዝዛም ሽንግርዋ ምስ ደያኑን ተወዳደርትን ዝገበርና ይዕላል ኣለና ንሎሚ ቅድሚኡ ግን ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ንባህሊ ምንባብ ንምዕባይ ዝዓለመ መድረኽ ተኻይዱ ነይሩ። ዓለም ቅፅል
እዚ በብዓመቱ ብምኽንያት በዓል ስላሴ ጥሪ ዝካየድ መድረኽ ዘንብብ ወለዶ ንምፍጣር ዓሊሙ እዩ ዝካየድ። ጎና ጎኒ መፅሓፍቲ ብምትእኻብ ንኣብያተ ትምህርቲ ምርካብ ይካየድ እዩ። ዛጊድ ብርክት ዝበሉ መፅሓፍቲ ኣበርኪቶም ኣለዉ። ኣብዚ ጉዳይ ብሰናይ የተበግሶም ዝነጥፉ መናእሰይ ኣለዉ። ካብዚኦም ሓደ ይርጋ ገርምድን ይበሃል።
ክንጅምር ከለና እውን ኣብታ መጀመርያ ዓመት ንፅጋ ንናይ ባዕልካ ረብሓ ንናይ ማሕበረሰብካ ረብሓ እውን ክተውዕሎ ከም ትኽእል ንምርኣይ ጀመርና እዩ። ሕጂ ኣብዚ ሃሎ ይሃሉ ሰብ ከምዚ ዓይነት በዓል ኣሎሞ መፅሓፍ ሒዝናዓንተ ደሊና ክንብሎ ከለና ኣብታ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ እዚ ዓለም ዘሎ ሰብ እዩ። እንተስ ብቅርሺ ይሰድድ፣ እንተስ ብመፅሓፍ ይሰድድ፣ እንተስ ኣብ ገዝኡ ዝነበረ መፅሓፍ ውፅኢ እዩ። ከም ስለዝኾነት ሶሻል ሚድያ ዓብዪ ኣወንታ ወክትሉ እዩ ዘለዎ። ኩሎም ንፈቶም ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ እዮም። ኩሎም ግን ብድሳት፣ ኩሎም ግን ምቕላትን ደስ ኢልዎም ዝሰርሑ ስለዝኾኑ ግን እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝሃበና ዓብዪ ነገር ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ ብወይና ፖዚቲቭ ነገራት ንሰርሐሉ ዘለና።
ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ተኻየደ ኩስም ንባብን ሓደ መመገስ ፅሑፍ ዘቕረቡ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣክሱም መምህር ታሪክ ዝኾኑ ዶክተር ሳሙኤል ኪዳን እዮም።
መድረኽ ሽሙ ከም ዝሕብሮ ቁስምን ንባብን እንዲ ዝብል፣ ስለዚ ዘንብብ ይዕንብብ ብዝበሃል ገላልፃ ዝፀንሐ ኣባህላ ተጋሩ ኣሎ። ባህሊ ምንባብ ሒዙ ዝዓቢ ሰብ ንድሓር ሒዝዎ ዝወፅእ ወይ ድማ ሒዝዎ ዝዓቢ ልምዲ ፅቡቅ ብምዃኑ ካብቲ ንእሽቶኖም ናይ ምንባብ ባህሊ ሒዞም ዓብዮም ድሓር ኣብ መንነቶም፣ ኣብ ታሪኮም፣ ኣብ ቋንቋኦም፣ ኣብ ባህሎም፣ ኣብ ያሳታቶም መሰረት ገይሮም ንዝለዓሉ ሕቶታት መሰረታዊ መልቲ ክህብሉ ዝኽእሉ ዓቕምታት እንዳሃነፁ ስለ ዝመፁ እዚ ንምብርትዛዕ እዩ። ብቐላይ ደረጃ ኣነ ዋላቶም ምሳይ ኣብኡ ቀሪቦም ዝነበሩ ሕዋተይ ወይ ዘቕረብናዮ ነገርታ እዩ ካብ ካልእ ሰብ ብሕል ድንቢብና ማለት ዘይኮነ ዘንፈልጠን ንሕና ግን ቶም ሕጂ ዘለዉ መናእሰይ ብፍላይ ድማ ካብቲ ቀዳማይ ማእኸላይን ካልኣይን ብርኪ ተምሃሮ ክፈልጥዎም ዝግብኦ ሓቅታት ትግራይ እንታይዮም ነዚኦም ብተጣመመ ወይ ድማ ብተሸውሪሩ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ድማ ንዕኡ ከመይ ገይሮም ፍልጠት መሰረት ገይሮም ክምክቦ ይኽእሉ። ብሳልሳይ ደረጃ ኩሉ ግዜ ብፅሑፍ መልክዕ ተዓቂ ውፅንሕ ታሪክ ካብ ውሉድ ናብ ወለዶ ናይ ምስትገር ዕድል ብጣዕሚ ሰፊሕ ይኹን እምበር ከም ትግራይ መብዛሕትኡ እዋን ፅቡቕን ብሉፅን ታሪክ እናሃለወና ወይ ድማ ብጣዕሚ ክፀሓፈሉ ዝግባእ ታሪክ እናሃለወና ብዙሕ ብዛዕባ ትግራይ ዝፅሓፍ መፅሓፍቲ የለውን። ስለዚ ካብ ትንሽኖም እዚ ካብ ሕጆም ናፈለጡ ተፀብንሖም ኢንስፓይሬሽናል ወይ ድማ መላዓዓላይ ፍሉይ ጠውላሕታ ክፈጥረሎም ዝበል መልክዕና መድረክ ተሳፊትና ፅቡቕ እውን ነይሩ።
ኣብ ሲምፖዚዮም ኩስም ንባብን ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ስነ ልቦና ጥመተ ፅሑፍ ዘቕረበ ድማ ኣይተ ይርጋ ገብረ እግዚኣብሄር እዩ።
ታሪክኻ ብምንባብ ኢኻ ትፈልጦ፣ ህሉው ፖለቲካዊ ኩነታትካ ብምንባብ ኢኻ ትፈልጦ። ህንፀት ስነ ልቦና ክትፈጥር ተኮይንካ ንና ሓዲኡ መህነፂ ምንባብ እዩ። እዚ ለንበበይ ለየንበበይ ሰብ ብኣብነት ክፈል ኢልካ ሓደ ለንብብ ሰብ ካብ ለየንብብ ሰብ ትፈልየሉ ብኣካላዊ ኩነታት ለክነግረካ ክእል እየ። ንኣብነት ብድሕሪት መፅኡ ሓዞቶ ኢልዎ ንለየንብብ ሰብ ጎበዝ መኒ ሒዞ ኢሉ ልግስም ለንብብ ሰብ ተኮይኑ ግን ሓዞ ትበሃል ተሎ መኒኻ ልምንታይ ታይ ደሊኻ ኢሉ ልምይጥ ልጋብዝ እዞም ዝበለ ወለዶ ክህነፅ።
እዚ ከምዚ እናሃለወ ምስ በዓል ጥምቀት ተጓዛጉዙ ኣብ ከተማ ማጨውን ተማሳሊ መድረክ ተሳሊጥ እዩ። ነዚ መድረክ ካብ ዘተሓውሩ ሓደ ደስታ ገብረ ሃውራ ወይ ድማ ባሻ ደስታ ይበሃል።
ወለዶና ብንባብ ንህነፅ ዝብል መሪሕ ቃል እዩ ተኻይዱ ከባቢ 7 ሚሊ ዝኸውን ተሳታፊ ነርና ሳብቲ ማለት ግን ካብ 2000 ዝኾኑ መፅሓፍቲ 2000 ማለት ማእኸላይ ቁፅሪ ነገረካ ዘለኹ ክዛይድ እውን ይኽእል እዩ ምሁራና ዝቐርብ መጠናታዊ ፅሑፍ ኣብ ንባብን ኣብ ናይ ንባብ ልምድን ኣብ ናይ ንባብ ፍልጠትን መሰረት ዝገበረ ተሳተፍቲ ሓሳባትን ልምድን ናይ ምክፋል መደብ እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ብዋናነት ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ናይ ቅዱስ ያሬድ ማእኸል ምርምርን መጥናታዊ ፅሑፍን መስራትን መተሓባርን ብቀረባይ ነይሩ። ካልኣይ ካብ ሓሳብ ቦታ እውን ተምሃሮ ናይ ንባብ ልምዶም ከካፍሉ ዕድል ዝሃበ መድረኽ ነይሩ።
ኣብ ከተማ ማጨው ኣብ ተሳለጠ መድረኽ ኣብ ማሓዳር ዘባዶ ኣይተረድ ሓልፎም ተረኪቦም ነይሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ።
ራብዓይ ዙርያ ውድድር ሽንግርዎ ኣካዳሚ ከመይ ነይሩ ደያኑን ተወዳዲሮም ዘይሓለፉን ክዛረብኦም ናብ ኣስመራ።
ኣብዝ ሓለፈ መደብ ቅሐ ፅልሚ ንሰለስተ ዕዉታት ደርፊ ሽንግርዎ ኣካዳሚ ምዝርራበይ ዝፍለጥ እዩ። ንሎሚ ከዓ ኣብ ጉዳይ መስርሕ ዳንነትን ውፅኢቱን ብዝምልከት ክልተ ተሳተፍትን ሰለስተ ደያኑን ኣዘራሪበ ዘዳለኸዎ መደብ ይስዕብ። ብመጀመርያ ተሳተፍቲ ናይቲ ውድድር ዝሃብ ወሪቶ
ይሳቅ በርሀ ይበሃል። ኣብሽንግሮ ድማ ብናይ እንግሊዝ ሳዕስዒት ማለት ሂፖፕ ተወዳዲረ ክሳብ ራብዓይ መድረክ በፂሐ ንኣብ ምስኣተኹ ብዙሕ ፍልጠት ደሊዎ ማለት እዩ ፅቡቅ ድማ ኣፍሎ ጥሒ ዘለኹ
ከመይ ነይሩ እቲ መስርሕ ዳንነት
እቲ ዳንነት ኮ ብኣይ ወገን ማለት እዩ ቅድምታ ምውሳነ ውሃብ ጉለታት ነግሩ ምሽ እዚኣን እዚኣ ንብሎ ድሕሪ እታ ውሳነ ህቡ ማለት እዩ ከምዚኣ ትከውን ነይርዋ እየ ዝብል ብኣይ ወገን ካልእ እቲ ዝነበረና ናይ ክልተ ሶምን ኮርስ ብጣዕሚ ቀራሪብና ነንሕድሕድና ማለት እዩ ሕጂ ምስ ሰብ ዘይምዃኑ እዩ ደይዋሓጠልካ እምበር ድሕርቲ ውድድር ነጊሮም ናዮም ከምንጋር እቲ ድሃቡና ከማ ተቐቢልናዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ እቲ ምክርታት ጠቓሚ ኮይኑ ረኪብ እዮ ባይዞ ወይ
ሽመይ ሳሙኤል ዝርዝግ ይበሃል ወይ ድማ ይሰው ኣብ ሽንግርዋ ከዓ ካብ ቀዳማይ መድረክ ክሳብ ሓለፈ ራብዓይ መድረክ እንተሳታፈይ ኮይኑ ፅኒሐ ብሓፈሻ ብተዓውዲ ኣርትካ ካብ 2017 መጀመርያ ጀሚረ ይነጥፈሉ ኣሎ ሽንግርዋ ኮታ ኩሉ ድሓን ፅቡቅኒ ነይሩ ኣብ መንእሰያት ምማይን ሕቡ ዓቅሚ ዘለዎ መንእሰያት ምፍታሽን ተባሂሉ ዝተዳልዎ ፕሮግራም እዩ ፅቡቅ እዩ ሓደ መገድን መድረክ ስነጥበብ እውን ኣብቲ ፍርድ እንዳነት እንተመፂና ከዓ ፅቡቅ ይቀፅል ነይሩ ክሳብ ራብዓይ ሓደ ግዜ ብትጉዕዞ ናይ ግድን ሓደ ክሓልፍ ሓደ ክተርፍ ስለ ዘለዎ ኣብ በቕዓትን ኣብ ካልእ ካልእን ዲቴይል ከኣትና ጀነራሊ ድሓን ነይሩ ንብል ገምጋም ኣለኒ
ዳያኑ ዝውሃብ ዝርእሶታት ኣብቲ ሞያ ኣብ ምምዕባል ክሳብ ክንደይ ሓጋዝ ነይሩ ትብሎ
ሓፈሻዊ ሓጋዝ ነይሩ ክብል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብተመክሮን ብትምህርትን ነዊሕ እዋን ዝሰርሕሉን ድያኑ ስለ ዝኾኑ ከምቲ ጀመርትን ተወዳደርትን ምዃንና መጠን ዝህቦ ርእቶ ብጣዕሚ ሓጋዝ እዩ ኣብቲ ውድድር ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ውድድር ወፃ እውን ኣብ ብውልቅና ንፍርዮ ፍርያታት ሓጋዝ ሽንግርዎ ኣካዳሚ ክቐፅል ከም ዘለዎ ምክንያቱ ርዱእ ምክንያታትን ኣብቲ ፕሮግራም ናይ ኣርት ዘይሳተፍ ሰብ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ውህሉ ዓቕሚ ዘለዎ ፍሉይ ተውህቦ ዘለዎ መንእሰያት ንክርከቡ እቲ ፕሮግራም ክቐፅል ኣለዎ እቲ ኣካዳሚ ትብል ሽም ሒዛ መፅያ ዘላ ሽንግርዋ ከዓ ናይ 2ሰሙን 3ሰሙን ኮርስ እዩ ነይሩ ዕምቆት ዘለዎ ኣብቲ ኣርት ንትሰብ ሓጋዝን ምማእዘንን ዝኾነ ትምህርቲ መታን ክወሃብ ግን ቁሩብ ንውሕተ ትብልታ ኮርስ እቶም ድያኑን ካልእ ዝምልከቶ ኣካልን እንተዝሓስብሉ
መሓመድ ሳልሕነ ኣብቲ ናይ ደርፍን ናይ ያታዊ መሳርሒ ድቃን ከም ዳኛ ኮይ ሰሪሐ እቲ ቀንዲ እቲ ኣብ ክልቲኡ ዓውድታት መንእስያት ቅድሚ ሕጂ ኣብ መድረክ ዘይወፁ እትናቶም ተህቦ ናብ ህዝቢ ዘቕርብሉ ክእለቶም ካ ዘርእሉ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ ሕጂ እንታይ እዩ ደርፊ በታ ናትካ ሞያ ከሜርካ ትደርፍ ከሜርካ ተንፀባረቕ ከሜርካ ትጥቀመሉ ድምፂ ናትካ ኣብቲ ያታዊ መሳርሒ ሙዚቃ ከዓ እታ ብቕዓት ናትካ እታ ናይቲ ያታዊ መሳርሒ ሙዚቃ ከመይ ጌርካ ተቕርቦ እዩ ነይሩ እቲ ውድድር
ባርነባስ
ሕራይ ቅኒለይ ኣነ ኣብ ደርፍን ኣብ ምልከት ያታዊ መሳርሒ ሙዚቃን ዝብል ዓውዲ ከም ዳኛ ሰሪሐ እቲ ቀዳማይ መድረክ ዝግበር ውድድር ዝኾነ ይኹን ሰብ ዓቕሚ ኣለኒ እንተስ ብዕርክቱ ተዳፋፊኡ ድዩ እንተስ ነብሱ ፍትሽ ድዩ መፂኡ ክፍትን እቲ ባይታ ክፉት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መድረክ እዚ ነቲ ዝመፀ ሰብ ድርፊ እንተደ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ጎረሮ ጥዕና ዘለዎ ጎረሮ ኣለዎ ዶ ክምዕብል ዝኽእል ጎረሮ ኣለዎ ዶ ተውህቦ ኣለዎ ዶ ዝብሉ ነገራት ኣዝዩ መባእታዊ ዝኾነ ነዚ ፈትሽና ኢና ናብቲ ዝቕፅል መድረካት ሰጉሩ ነተባብዖም ማለት እዩ እንተደ ፍፁም ካብዚ ንብሎ ዘለና ዝጠቅም ነገር ንድሕር ዘይብሉ ግን ኣመስጊና ከም ድፋኖ ንገብሮ
ካሓሳይ ገብሪ ሂወት ከብወግን
ቀኒልና ብርሃነ ከም ዳኛ ናይ ትልሂትን ከም ዳኛ ናይ ታዊ መሳርሒ ሙዚቃን ኮይነ ስራሕ ነይረ እቲ ኣብ ትልሂት ዘለና ዕላማ ብከመይ ነቲ ኣታዊ መበቀላዊ ትልሂትና ብዘመናዊ መንገዲ ፅባቐ ፈጠራዊነት መሓዝነት ብዘለዎ መንገዲ ከም ዝዕቀብ ፍትው ከም ዝኸውን ከም ዝሰጋገር ናብ ዝቕፅል ወለዶ ኣብ ዝብሎ ሓፈሻውያን መሰረታት ተመርክስና ኢና ነቲ ውድድር ካብ ቀዳ ቀዳማይ ዙርያ ክሳብ ሓምሻዊ ዙርያ ኣካይድና
ዳንነት ኣብቲ ቀዳማይ ኣብቲ መድረክ ሰለስትዩ ዓውዲ ጉድለቶምን ፅቡቅ ነገሮም ይንገሮም ብድሕሪኡ ሰኒ ተረኪቡ ይሓልፍ ሰኒ እንተዘይረኪቡ ከ ይተርፍ እዩ ነሩ ተንዚ ሰዕባ ውድድራት ግን ድሕሪ ውድድር ብጥርኑፍ ኩሎም ዝተወዳደሩ እዩ ክስቶ ተሪፍካ ክስቶ ሓሊፍካ ይበሃል ነይሩ እሞ እዚ ክልቲኡ ደረጃታት ምጥቃም እንታይ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብቲ ራይ ባርነባስ
መጀመርያ ጥቕሳ ቢልካ ንዲካ ተሰኒ ይፋል ትብል ንብዙሕ ሰብ ኣዛሪበያ መሪፅና ኢና ከዓ ሓሲብና ኢና ነታ ናይ ትግሬ ቃል ተጠቂምና ኣላ ዳርጋ ካብ ሽንግርዋ ዝብል ስሰኒ ይፋል ዝብል ሰብ እውን በዛ ስለዚ ሓደ እታ ቋንቋ ሰኒ ይፋል ኣብ መድረክ ከም ዝወሃብ ጌርና ማለት እዩ ተቐዳማይ ኣብቲ ካልኣይ ማዕረ ማዕሪ እዩ ግን እቲ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ መድረክ ኣዘናጋዓ እዩ መሃራ እዩ ኣዋዳደራ እዩ ኸ ስለዚ እቶም ዝዋዳደሩ ጥራሕ ኣይኮኑን እቲ ርእቶ ክሰምዕዎ ንደልዮ እቲ ዝወሃብ ፍርድን ምዕዶም ተተዓዛባዩን ክሰምዖ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ መድረክ ክመፅእ ዘይከኣለ እውን ነብሱ ድፍትሸሉ ኣጋጣሚ ኣብ ቴሌቭዥን ኮይኑ ክርኢ ክሰምዕ ተባሂሉ ንኩሉ ሓፋሽ ተባሂሉ ዝኸይድ መስርሕ እዩ ኣብቲ ሳልሳይ መድረክ ምስ በፃሕና ዳርጋቲ ዝበሃል ተባሂሉ ስለ ዝኾነ እቶም ተወዳደርቲ እውን እዳተፀምቁ ስለ ዝመፁ ኣብቲ ራብዓይን ሓምሻይን መድረክ ብዙሕ ኣድላይ ኮነንቲ ደጋጊምካ ምዝርራብ ኣብ ስቴጅ
ተወዳደርቲ ኸ እንታይ ግብረ መልስ ትረኽቡ ነርኩም ኣብቲ ስቴጅ ዘይምዝራብ ድሕሪኡ ምዝራብ ገለ ዝመፀኩም ሓደሓደ ናይ ምርዳእ ፀገም የጋጥመኩም ነይሩሉ
እንታይ ኣሎ መሲልካ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ ሰብ ንነብሱ ገሊኡ ብልክዕ መዝና ገሊኡ ከዓ ብጌጋ መዝና መብዛሕትኡ ብጌጋ እዩ ዝመስና ኣነ ንፉዕ ኣነ ከምዚ ኣለኒ ወይ ብዕርክቱ ተዳፋፊኡ ወይ ንነፍሱ ብጌጋ ክርዳእ ይኽእል መብዛሕትኡ ግዜ ክትደርፍ ከለካ ትደርፎ ነገር እዝንኻ ብዙሕ ኣይሰምዖን እቲ ብደገ ኮይኑ ዝሰምዓካይ ዝያደ ደስተፈለሉን ዝርድኦን ማለት እዩ ስለዚ ካ ፅቡቅ ኣለኹ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሓር ከይተዓወተ ክከይድ ከሎ ሕማቅ ክስምዖ ክእል እዩ ገሊኡ ክበክ ክእል ገሊኡ ክንፅርፅር ክእል ገሊኡ ከዓ ነቲ ዝተዋህቦ ምዕዶን ምክርን ከዓ ብፅቡቅ ተቐቢሉ እምበር ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ነፍሰይ ኣሪመ ክመፅእ ኢሉ ከዓ ክመፅእ ስለዚ እ ኩሉ ኢኻ ትፅበያ ኣብቲ መድረኽ በቲሉ በቲሉ ግን ከምታ ዓንተ ወይ ዝበልኩ ኣድልዎ ብዘይብሉ መገዲ እቲ ፍርዲ ስለ ዝወሃብ ንነዊሕ ከዓ ስለነጥምስ እቲ ክሓልፍ ዝግብኦ ሓሊፍ ኢና ንብል ንሕና
ግብረ መልሲ ግን ቅቡል እዩ ኣባና ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ሃገር ንውድድር ኢሉ ዝመፀ ሰብ እንድሕር ተሪፉ ከም ዝተዓንቀፈ ሕሰቦካ ሓደ ዝተዓንቀፈ ሰብ እንታይ ስምዖ ልክዕ ከምኡ እዩ ዝኸ ማለት ስለዚ ንሕና ግን ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ኣብናና መትከል ተሪፍካ ማለት ኣብዛ ናይ ሽንግሮዋ መደብ ወሪድካ ካብ ተባብሩ ተሪፍካ ኢኻ ማለት ኣይኮነ እንታይ ደኣ ንዝመፅእ እተን ፅቡቃት ነገራትካ ኣማዕቢልካ እተን ድኽማታትካ ኣሕይልካ ክትመፅእ ከም ዘለካ ኢልና ነፋንዎም ንኩሎም ዓውድታት ማለት እዮም
ንሽ ክምልኣላ ጣቃሊልና እንታይ ና ክንብል እታ ሽንግርዋሲ ናይ ኩሉ እያ ነራ ኮላይ ህዝቢ ዝሳተፋ ህዝቢ ርእቶ ዝህበላ ንዓለም ኮላይ መፂኦም ከዓ እዚ ከምዚ ርእቶ ክዋሃቦ ኣለዎ ካሊእ ግዜ ዕድል ክትገብርሉ ነርኩም ዝብሉና ብዙሓት እዮም ሕጂ ናይ ኩሉ እያ ነራ ክብል ደለ
ሙሉእ ኤርትራ ዳርጋ ኣብ ኮሌጃት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታሕኩም ፈትሽኩምዎ ኢኹም ሕጂ ከመይ ረኪብኩም ወቲ ተሳታፍነትን እቲ ብቕዓትን
ናይ ክልተ ሰሙን ናይ ኣካደሚ ስራሕ ናይ ሞያ ትምህርቲ ወይ ስልጠና ንብሎ ንክእል እንዲና ሓፂር ኮርስ እዩ ስለዚ ክልተ ሰሙን ኣካል ከምዘይኮነ ወርሒ ተወርሑ እውን ኣካል ከምዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ግን ናይ ተዓዘብቲ ናይቶም ሰልጠንቲ ጥራሕ ዘይኮነ እንተላይ ናና ርእቶ ኣለና እዚ ከዓ ናይ ውዳበ ጉዳይ እዩ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ኣብዚ መፅእ ግዜ ካብዚ ብዝሰፍሐ መንገዲ ገይሩ ክውድቦ ናና ርእቶ እዩ ናይ ተወዳደርቲ እዩ ዋላ ናይቲ ወዳበ ኣካል ዝበሃል ናይ ሽንግሮ ኣካዳሚ እውን ተመሳሳሊ ክሰፍሓሉ ዝኽእል መንገዲ ክህሉ ሰብ ተስፋ ኢና ንሕና እውን
መወዳእታ ሽንግሮ ኣካዳሚ ዝተበገሰትሉ ዕላማ ኣተግቢራ ዶ ትብሉ እቶም ትደልይዎም ሰባት ከብልክዕ ረኺብኩም ዶ ማመር ሳሌ
ወህ ልክ ብርግፅ ንፋዓት ዝኾኑ ተወዳደርቲ ናብ ህዝቢ ቀሪባ ንፋዓት ዝኾኑ ሞያውያን ቀሪባ ኣብ ኩሉ ኣብ ሰለስተ እዩ ዓውዲ ኣብ ደርፊ ኣብ ትልሂት ኣብ ያታ ሙዚቃ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዝያዳ ከዓ እቲ ቀሪቡ ዘለዎ ናብ ህዝቢ እንድ ህዝቢ ከዓ ዝያዳ ከተባብዖ ዝያዳ ክሰርሑን ከለዉ ስራሕቶም ክገዝኣሎም ክሰርሖኹም ዘለዎም ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰክም ስለዝኾነ ንሕና ሽንግርዋ ተዓዊታ ንብል ኩላትነቶም ደያኒ ኮፍ ኢልና ተራዲእና ዝወሰና ስለዝኾነ ብሓቂ ዝግብኦ ሰብ ይወሲዱ ንብል
ኣብ ቀጻሊ ንዕቡታት ረብዓይ ዙርያ ሽንግርዋ ኣካዳሚ ኣልቦም ክስራሓሎም ከም ዝኾነ ደያኑ ሓቢሮም ንለው ንኩሎም ሓበሬታ ዝሃብኑ ደያኑን ተሳተፍትን ብልቢ የመስግን ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሸልባክ ካብ ኣትላንታ በትሪ ስልጣን ሂዱን ህዝቢ ረቡዕ ዘቅረብካዮም ኣጋይሽ ሃይዱን ዳንኤል እዩ ዳንኤል ክዛረብ ከሎ ግን ንስኻ ምትርሓወይ ኣብ ዘመንብሳ ዝነበረ ኩነታት ወተሃደራት ካብ ግንባር ክስዕቡ ከለዉ ህዝቢ ትግራይ ተጣውገሉ ብረትካ ይትወስዱ ክብል ከሎ እዚ በዕሉ ካሊእ መለክትኡ ዝሕልፍ ኣብ መንጎ ኤርትራ ትግራይ ምስ በለካ ንሱ ገደብካ እናባሃይሉ ከይድካ እዚ ናይ ጋዜጠኛ ስራሕ ዝበላሸ ነገር ስለ ዝኾነ እዚ ክተጣው ክብል ኣለዎ ክብለካ ደልየ
ሰላም ብኦ እዚ ኢሳያስን ዓብን ንህዝቢ ኤርትራ ረኪሶም ዝገብርዎ ዘለዉ ፖለቲካ ንስኻትኩም ከዓ ሰላም ከም ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኤርህወስ ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ገይሩ ክኸይድ ባይታ ከም ዝተኸፈተሉ ኣምሲልኩም ተቕርብዎ ኣቋርፅዎ ካልእ እቶም ኤርትራውያን ኢልኩም እተምፅዎም ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ቃለ መጠቅ ትገብርሎም ሲ ሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ዝገልፁ ኣይኮኑን ዶክተር ዳንኤልስ ኢሳያስ ብዘን ሕጋዊ መንገዲ ሃገር ከም ውልቃዊት ናብርኡ ዝበለ እናገበረ ሓቂ ዘይብሉ ኣካይዳ ኣክንዲ ነጥቢ ብነጥቢ ተቐምጦ ብዛዕባ ንእዚ ትግራይ ዝገብሮ ሰለማዊ ሰልፊ ንወተሃደራት ንምንታይ ይቃወም እንታይ ምልከተካ ክቃወሙ ክድግፉ መሰሎም ንሳቶም ብዛዕባ ተኣፉ ተዓቢሱ መሳቀ ዘለህዝካ ድዳዊ ትዛረብ ኣብዚ ግዜ እዚ ንስርዓት ህግደት ዝድግፍ ኤርትራዊ ጨካን ጥራይ ዘቐኒየለይ ተወልዳ ካብ ስራይ
በዝሓፈሻዊ ምድላትና ፈፂምና ኣለና ድሓን ሕደሩ